Onani chitunzi tunzi cha kumi ndi chinai. Daniele ndi mfumu ya ku Babulo. Daniele chapter 2 verse 1 ufika pa 49. Mfumu ya ku Babulo analota maloto. Anafunsa amatsenga ache onse kuti amasulire maloto, koma panalibe mmodzi amene anakwanitsa kutero. Ndipo mfumu anaganiza za kuwapha onse. Koma Daniele ndi anzache anapemphera kwa Mulungu. Ndipo Mulungu anawulula maloto a mfumu kwa Daniele. Daniele anapita kwa mfumu nati, kuli Mulungu kumwamba, amene amasulira zobisika zonse. Mulungu wa mkulukulu akuuza mfumu zomwe zachitika mtsogolo. Mumaloto mfumu anali ataona maumfumu onse a dziko lapansi. Ndipo anaonanso ufumu wa ukulu omona ononga maufumu onse. Unali ufumu wa Mulungu umene uli wosatha. Danieli anaulula zonsezi kwa mfumu. Ndipo mfumu anakondwera naye Danieli. Anthu amatsenga aja sana pedwe, ndipo Daniele anamkweza kukhala nduna ya mfumu mu Babulo.